Miklar umræður og skoðanaskipti hafa farið fram undanfarnar vikur og mánuði fyrirhugaða Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði á Ströndum. Íbúar Árneshrepps eru til dæmis ekki á einu máli. Aðilar ferðaþjónustunnar, ferðafólk og aðrir íbúar Vestfjarða hafa á þessu máli sterkar skoðanir eins og reyndin hefur verið flestar virkjunarframkvæmdir hér á landi síðustu ár og áratugi. Hér takast á mismunandi sjónarmið og mikilvægt hvernig haldið á málum í svo fámennu samfélagi sem Árneshreppur Ég ákvað að heimsækja tvo sveitarstjórnarmenn, þau Ingólf Benediktsson, bónda í Árnesi og Evu Sigurbjörnsdóttur, hótelstýru á Djúpavík. Eva oddviti sveitarstjórnar og Ingólfur varaoddviti. Þau eru fulltrúar mismunandi sjónarmiða og ég hitti fyrst Ingólf á heimili hans í Árnesi í Árneshreppi.
Að þú bara myndir byrja að segja mér Hver saga þessarar Hvalárvirkjunar? Hvenær kom þetta fyrst til?
Þetta kom nú svona fyrst inn á borðið allavega þegar ég var byrjaði sveitarstjórn 2006 og þá lá fyrir að fara að klára aðalskipulag hreppsins og svo eiginlega kom þetta ekkert inn fyrir svona var farið að ljúka við aðalskipulagi 2013 og þá var hann framkvæmda aðala sem hann lögði verstu verk sem lagði mikið upp úr því að koma sín í aðskipulegð og það varð úr. Og svo lágði þetta bara dautt niður í sko, þangandi 2015, algjörlega. Þegar að HS Orka kemur inn í þetta.
Og hvernig eiginlega gerist það að HS Orka kemur inn í þetta? Akkur ekki Orka búið vestverða?
Já, HS Orka kom náttúrulega með fjármunina sem vantaði. Já, það var það sem vantaði alltaf að geta sko til að halda áfram með málið og þeir komu þá inn í þetta og reiknuðu þetta út að þetta yrði hagkvæmt og allt er þetta reiknað út frá þeirra forsendum sko.
En þú hefur talað það að það hafi komið ýmislegt fram sem að sé ekki eins hagstætt fyrir ykkur þessa byggð hér eins og leit út fyrir upphafi eða hvað?
Já, það var alltaf talað Það fylgdi þessari virkun 2-3 heilsárstörf og það var inn í aðalskipulaginu og 3-4 í Búrús.
Sem eru byggð hér?
Já, þá náttúrulega þarna norður frá, mjög líklega. Nú verið að fella það út, það er engin störf sem fylgja þessari virkun beint til frambúðar, ekki sem ég sé. Og þeir segja það bara. Og hérna...
Og þessi sko 23 störf, heilsa störf, það hefði skipt miklu máli fyrir reppin.
Ég það var bara forsandi fyrir því sko að þetta var sett inn í aðalskipulagið. Það sem stendur alveg skýrum stöfum í aðalskipulaginu. Forsandi fyrir jákvæðri sveitarstjórnar heilsa störf, samgöngubætur, Þetta það sem var forsandi fyrir því.
Þetta tvönt var aðalmáli.
Þetta var aðalmáli og þetta var lagt gríðalega mikið upp úr þessu í sveitarstjórninni. Og ég veit að fyrirverandi oddviti lagði gríðalega mikið upp úr þessu atriði. Þetta yrði að fylgja. En núna ekkert sjáanlegt með þessi atriði sko.
Þannig að það verður vinna fyrir einhverja meðan að verða byggja virkjunina.
Já, það verður náttúrulega mikil umsvif meðan að vera að byggja þessa virkjun en ég held að þau umsvif fari nú aðalega fram þarna á virkjunarsvæðinu það verður vissulega einhver umferð hérna sveitina þungavinu vélar kannski meðan að vera að koma þeim á staðinn svo held ég þetta fari fram mest þarna norður frá
En svo með vegabætur, það var líka annað mál
Já, það bara var talið og það kominu hér ráð þeirra á sínum tíma hérna norður og hann taldi alveg skýrt að það að fylgja þessu samgöngubætur þannig en þær eru ekkit í myndinu og frekar það sé ítast aftur á bak alla samgöngubætur sem við sjáum og þetta náttúrulega fylgi bara vega á öllun og eru ekkit sjáalett neitt í spilum.
Já það er ekkit sem að kemur sérstaklega enga samgöngubætur sem kemur sérstaklega út af virkjuninni það bara þetta sem eru á vega á öllun.
Jó, það ekkert annað en það náttúrulega fara að halda því svona halda þessu eitthvað að fólki með vegabætur norður og virkjunarsvæðinu en það kemur okkur ekkert til góða þó að verði einhver slóði yfir þessa heiði þannig norðfó. Það bara sumarvegur og kannski já, bara jeppavegur og sumri til. Þetta loka nýju mánu ári.
Það verður ekki slitlega á þeim vegi, veistu það?
Nei.
Það verður ekki?
Það verður ekki slitlega á þeim, bara malavegur. Þetta svona verður kannski eitthvað skárri vegur norður í norður upp af virkjunarsvæðinu, svo verður bara eitthvað línuvegur þaðan frá og vestur í djúp.
Og það það bara, eru ekki einu sinni vegabætur vestur í djúp?
Nei, þetta verður bara línuvegur, allavega þessi ég skil, þá verður það bara línuvegur. Nú liggur ekki eins og ljóst fyrir hvort þetta verður loftlína eða jarðstrengur, það ekki ennþá búið ákveða það. Og þeir segja það allir að það verður bara eitthvað slóði með annarkvort loftlínu eða jarðstrengu.
En hvað með, ef við hugsum framtíðina hér, geti verið ferðamennska, hvaða áhrif telur þú þetta hafa á ferðamennsku?
Það náttúrulega erfitt að segja hvaða áhrif, því að þetta náttúrulega mjög afskekkt, en þetta hefur örugglega eitthvað áhrif á ásýnd fossana á því svæði þar sem ferðamenn ganga norður strandir og það Húsárfoss sem rétt fyrir neðan brúna sem yfir, nei Hvalárfoss myndi ég, sem rétt fyrir neðan hérna brúna yfir Hvalá, göngubrúna. Nú svo náttúrulega flúðinnar, fossaflúðir í Eyvindarfirði. Þetta nú svona það sem að sést aðalega. En svo náttúrulega það drynjandi og rjúkandi sem að minka. Já, drynjandi segir hann hverfi nánast alveg. En rjúkandi munur svo að halda sér, ég segja þér 80-40% frá meðalrennsli einhvers og laus.
Það er, ímynda ég mér, svolítið önnur tilfinning að ganga hér, kannski, úr Ingólfsfjörði og norður í Reykjarfjörð, sem er nú vinsæl gönguleið, þegar er komin virkjun á svæðið.
Já, það hlýtur að vera, þó að þeir segja náttúrulega að þetta, sko, virkjun upp á heiði sést ekki mikið á þeirri gönguleið, en það náttúrulega sést þarna stöðvarhúsið, það blasir þarna við framan í fjallinu þó við segjum náttúrulega að þetta ég alveg að hverfa inn í fjallið en það kemur náttúrulega til með þess. En svo er það náttúrulega vega bætunar frá Hvalánu upp á fjallið. Ær kom alltaf með til með að sjást. Þessir S-beygjur alveg upp snarbrætta hlíðina. Þannig að þær verða mjög sýnilegar.
Ókomna tíð.
Já, ókomna tíð.
Sérðu einhverjar eitthvað jákvætt við þessa virkjun?
Nei, ég sé það nú ekki í dag. Mér finnst bara málið allt hafa breyst mikið frá því að hérna ég sé raunverulega ekkit sem að það ekkit í spilunum sko. Það eru verið að bera þetta saman við Kárahnjúkavirkjun. Framkvæmdalaðar bera þetta saman við það. En þar var lofað alveg atvinnu uppbyggingu samfara virkjun en það ekkert hér. Það raunverulega ekkit sem kemur Það ég sé ekkert sem kemur inn til sveitafjöldi, það fasteignagjöld. Það engin atvinnu uppbyggingur í, ekki verið að lofa neinu atvinnu uppbyggingu. Allur gróði af virkinni, hann fer bara eitthvað annað, hann fer úr fjórðungnum.
Og úr landið, jáfnvel, eða hvað, það hefur verið talað um
það? Já, það er talað um það. Og hérna.
Að því HS Orka er ekki, er í 70% eigu Kanadamanna, ekki?
Jú, það hefur verið að segja manni það. Ég sem hefur ekkert verið að kynna mér það endilega, sko. En ég veit allavega það að það ekki ætlast til þegar þessi gróði, það náttúrulega búið reiknað allt út í gróða, hann á ekki verðan eitt eftir í fjórðungnum til atvinnu uppbyggingar. Ég held að það sé liggja alveg ljóst fyrir. Þó sé verið að bjóða eitthvað lítilsáttar á síðustu stundu þegar farið að finna fyrir því að það eitthvað mótþrói, þá að fara að bjóða eitthvað pínu lítið sem að engu máli skiptir fyrir samfélagi í heild.
Hvað með rafmagnsleysi hérna? Hvað með það? Það talaði um að vanti rafmagn hingað. Er þetta ekki til bóta?
Ég veit náttúrulega ekki þetta. Ég finnst þetta að vera að fara að nota svona ýmislegt að vanti rafmagn hérna. Við höfum ekki orðið var við það. En það náttúrulega að hafa slitnað hérna loftlínur og allt það. Ég held að það sem þarf að leggja áherslu á og það að koma þessum loftlínum og setja þetta í jörð. Það það sem hefur verið vandamáli og það ekkert frekar hér heldur en á Vestfjörðum. Hvað heyrir maður ekki oft úr Önundarfirðinum og það að slitna línur. Þetta skiptir engu máli fyrir það. Ég finnst að vera að fara að nota þetta svolítið í eins og náttúrulega alltaf gert. Það svona dregið allt fram sem kannski ekki alveg málinu tengt.
Það væri hægt að bæta rafmagni þótt að þessi virkin eða virkjanir yrðu ekki gerðar og þú einmitt talaðir að það væri fleiri virkjanir á teikniborðinu. Viltu segja mig frá þeim?
Já, það náttúrulega Hásorku og Vestu Örka eru með þessa kvalavirkjun sem 55 megavött. Svo Skúfna vatna virkjun, heldur hún heiti Skúfna vatna, hún alveg 10 megavött. Þannig að hún þarf þá ekki að fara inn í þessa rammaáætlun. Þannig hún það lítil. Og svo þessi Östugilsvirkjun sem upp á 35 megavött, eða 37. Og svo eru Vestu Verk og Hásorka búin að semja við hérna Súðavíkurhrepp virkjunarrétt á tveimur virkjunum inn í djúpi sem eru þá samanlagt held ég 30 megavött. Þannig að það er verið að tala 130 megavett hérna á þessu litla svæði bara núna. Þó að þær tvær virkjarnir sem Súðavíkur hreppur er með kom ekki alveg til í bráð sko, kannski 10, 15, 20 ár. En þá þetta allt saman samtengt að þýleitunum til, að sem ég til, að þetta opnar meira fyrir það að landsnett komið en að tengjum út þegar málið eru svona rosalega stórt. Og ég verð nú bara að segja að mér, allt þetta til enga aðila, allt þetta enga reikið. Þannig að mér sýnist nú svona að Orkubú Vestfjörða hafi ekki mikið úr að spila úr þessu. En hérna, og allur gróði sem að verður að þessu virkjunum ekki sjáanlegt en þetta fari bara burt úr fjórðungnum. Allavega þessi virkjun sem að koma hingað, það ekki sjáanlegt að það komi neitt hingað nema bara eitthvað lítið.
Þetta hafði Ingólfur Benediktsson að segja virkjun í Hvalá og afleiðingar þeirra framkvæmdar. Ég lagði næst leið mína í Djúpavík og hitti þar hótelstýruna Evu Sigurbjörnsdóttur og bað hana segja mér sína skoðun á virkjunarmálinu. Nú stendur Hvalárvirkjun fyrir dyrum og þú telur að það verði til hagsbóta fyrir þetta umhverfi hér. Segðu mér frá Hvalárvirkjun, hvernig er þetta?
Já, tæknilegu hliðarnar þekki ég kannski ekki alveg nógu vel til að tala þær, en það sem við búumst við að fá út úr þessu er að við munum fá með tíð og tíma betra rafmagn og það auki þá kemur þetta öllum Vestfjörðum til góða vegna þess að þetta svona byrjunin á því að hringvæða Vestfjörði sem að hefur ekki verið gert og það ég nú bara nýbúin að lesa grein þar sem að kemur fram að við erum í rauninni bara með hunda sunnan rafmagnið okkar á Vestfjörðunum og það það sem við þurfum að bæta, það hefur sára lítið gerst í þessum orkumálum hér á undanfarna áratugi.
Þannig að þú telur fyrsta og mesta kostin vera það að það verði meira öryggi í rafmagni hér?
Já, bæði hér og alla aðra staði á Vestfjörðum og það talaði nú við mig hérna líffræðingu núna fyrir stuttu og hann hefur verið við vatnamælingar, rennslismælingar og þess áttar og hann sagði við mig að fólk ætti í rauninni að fara upp að hérna, mjólkárvirkjun og fara þar upp á heiðina til þess að sjá hvernig þetta var gert þar af því það akkurat á sama hátt eins og meiningin að gera þetta hérna upp á Ófeisfjarðarheiði. Það verða sko þrjú vött sem að stækka af því það verður sett hleðsla fyrir og hækka vatnsborðið. Og þá stækka vötnin og þessi maður sagði mér það að þetta væri alveg núna væri valla hægt að sjá að þetta væri að þetta var alls frá gróið og fallegt þarna uppi.
En það minkar reynslið í fossanum, það er það sem hefur verið gagnrýnt.
Já, það gerir það, en þú veist, það í rauninni eitthvað sem að náttúran gerir líka af sér. Það mikið vatn svona frá kannski júní og fram í júli. Svo fer það við minkandi þegar snjórinn upp á fjallunum bráðnar og svo kannski eykst aftur í þeim þegar að rignir á haustin. Þannig að í rauninni eru sko, er það náttúran líka sem að gera svona hluti. Og ég tók nú eftir því ég var að koma heim frá Ísafirði í dag, þá tók ég eftir því að það sára lítið vatn í sumum ám og lækjum og eitt af vötnunni hérna upp í hálsinu, það bara orðið upp þóna. Þetta allt eitthvað sem að náttúran gerir sjálf af sér en leiðréttir svo smátt og smátt.
En svo það, svo hefur verið talað vegaframkvæmdir, hvernig svo mynd?
Sko, ég var nú, ég best ég segi frá því í byrjun, ég var á fundi, 4 tíma fundi í gær samgöngumál á Vestfjörðum og þar var til dæmis veiðileysahálsin hér settur í forgang og það eru ennþá á samgöngu áallun 200 miljónir sem eiga að fara hérna í hálsin á næsta ári. Og það á síðan að klára þá aðgerð á 2 árum eða svo. Og þetta er inni í áætlunum. Þannig að ég hef alveg fulla trú á því að það muni standast. Enda hef ég það skriflegt á blaði sem var reynda lesið upp hérna á málþingi Hvalárvirkjun. Það voru svör frá vegagerðinni þar sem kom beinlínis fram að það yrði aukin umsvif hérna í sveitin og hérna fyrir norðan okkur myndi kalla á meiri fjárveitingar og meiri framkvæmdir. Það gæfi auga leið og það myndi haldast í hendur.
Þú tengir það við virkjunina að þessar vega framkvæmdir þær komi til út af því að það verði meiri framkvæmdir og þá virkjunir.
Já, því miður, sko, við erum búin að berjast hver hreppsnefndin og fættur annari fyrir bættum samgöngum hingað og það hefur hvorki genginni rekið í þessa áratugi. Þessi vegur sem að, nú er við að glíma, hann er síðan 1966. Þannig að hann er sko gjörsamlega batsins tíma og erfitt að þjónustan á veturnar og hann er svona fyrstu kynslóðar vegur eins og Ólöf Nordal talaði hún kom hingað og heimsótt okkur og hún setti það fram sem stefnu að hún vildi að þessir fyrstu kynslóða vegir yrðu skoðaðir og endurgerðir af því þeir væru ekki lengur nothæfir fyrir þá umferð sem þá ætti að vera.
Veistu, mér langar að vita þetta eru frá því að malbyggi endar á Drangsnesi og norður í Norðurfjörð, þetta eru cirka 90 kilometrar.
Já, það eru sko, já, allir það ekki, kannski ekki alveg svo mikið.
Nei, eitthvað milli 80 og 90.
Já.
Veistu hvað þessi veiðileysu, hvað þetta er stór partur, hvað þetta er langur?
Þetta eru nú bara 12 kilometrar sem þeir eru að tala sko.
Og er það verið að tala að sem sagt, setja slítlaga á það?
Já, já, það myndi vera gert, það er inn í þessu. Og þetta er sko samkvæmt tölum sem að nýlegan tölum frá vegagerðinni að þá er nú ekki reiknað nema með 700 miljónum í þetta sko, allt í allt. Og það er nú engin stór peningur, það er nú svona bara eiginlega skiptimynt í svona vegasamgöngumálum yfir öfuð.
En svo er talað annan veg?
Já, þennan sem á að leggja þegar línan verður lögð. Já, þar er verið að tala þann möguleika að við fáum sko ringtengingu. Þú veist, svona sumar.
Úr Ísafjarðardjúpi.
Já, sumar færan veg frá Ísafjarðardjúpi og yfir í Ófeigsfjörð.
En er það vegur sem er svipaður á vegurinn hérna norður eða er hann eitthvað breiðar og betri eða? Er auðveldar að komast þann veg úr Ísafjarðardjúpi heldur en til dæmis að keyra þennan 80-90 kilometra veg?
Þetta er náttúrulega miklu styttra.
Já.
Já, það er það sko.
Það styttra, en kannski svipaður vegur.
Já, ég geti nú trúa því. Allafan hann yrði vel færi við sumari, það er það sem er stemt að sko.
Svo er eitt enn, með hérna, með störf við virkjunna, hvernig lítur það átt?
það er bara eins og í öllum öðrum virkjunum á Íslandi. Það er verður ómanna þegar að hérna þegar framkvæmdum líkur en ég er þeirra skoðunar að bara það að það sé hægt að ganga hér að vísri vinnu næstu árin við uppbyggingu á þessari virkjun að þá myndir kannski unga fólkið okkar sem flutt í burtu sjá einhverja möguleika í stöðunni að koma heim aftur, jafnvel að fara að taka við búskap í einhverju tilfellum og hafa auk þess vinnu sem hægt að leita í. Ég held að það hafi náttúrulega alltaf vantað og kannski þetta svo stökkpallur sem einhver getur hugsa sér að nota og þó það væri ekki nema einn eða tveir, þá fyndist mér að þess virði og að halda þeim möguleika opnum.
Veistu hvað þetta er mörg ár sem uppbyggingin á að taka, veistu?
Þrjú til fjögur ár.
En segðu mér, það er sem sett verið álitið mögulega, þetta hafi slæma áhrif á ferðamennsku, hvað finnst þér það?
Nei, veistu það, ég ekki þeirra skoðanar. Ég nú búin að stunda ferðaþjónustu lengst allara hér í þessari sveit, ef undan skilin hérna sveppóka gisting sem var hérna í skólanum þegar við byrjuðum. Og ég held að megi að segja þó að maður lasti engan annan ég sé nú búin að ganga þessi þyngstu skref sem þarf að taka í því að byggja upp þar sem ekkit var fyrir og ég þeirra skoðunar að svona vegur eins og þessi ringtenging sem við myndum fá þó það væri bara yfir sumari að það myndi hafa gríðarlega góð áhrif og svo hefur fólk verið að tala að reisa þjóðgarða sem að stendur ekki til í landi Ófeisfjarðar að því eigandinn hann ætlar sér ekki að nota það en ég hef líka heyrt að þeir sem að eiga dranga að þeir vilji setja upp þjóðgarð og þá myndi akkurat svona vegur létta þá vinnu líka þannig að ég álít ekki að virkjun komi algjörlega í veg fyrir það að veri settur upp þjóðgarður alls ekki en hins vegar ef þeir eru stofnað þjóðgarður áður þá myndi aldrei koma virkjun.
Já, þannig að ef það væri ef vestfyrðir eru gerðar að þjóðgarði, þá eru þið aldrei virkjun.
Já, það eru þið aldrei virkjun. Og hérna, menn eru farnir að sko fíblast með hlutina og þeir segja björgum vestfjörðum burt með fólkið. Ég meina, hvað fólk í Reykjavík að hugsa? Getur það eitthvað sett sig í spórin okkar? Ég held ekki. Ég er líka búin að búa fyrir sunnan og ég veit alveg hvernig það er og alltaf öryggi sem það er og ég hef alltaf verið umhverfi sinni en þegar ég á að velja á milli frá fábreytt skróðurs annars vegar og mannlífs hins vegar, þá myndi ég alltaf kjósa mannlífið.
Sérðu, hvaða svona galla sérðu samt við virkjunna?
Veistu það, ég veit ekki hvað gallar það ætti að vera. Eina sem mér finnst neikvætt er þessi umræða sem í gangi. Mér finnst hún leiðinleg og hérna, ég hef ekki farið á það plana að tala illa fólk þó ég hafi fengið ýmislegt á mig. Mér þykir það verst í sambandi við þetta. Og líka það að við skulum ekki vera sammála í sveitina því það eru auðvitað deildar meiningar. En ég sko held að hinn þögli meiri hluti sér sammála mér. Svo ég gerist nú bara djörf að segja það.
Hér lauk Eva í Djúpavík máli sínu og ég kveð annarsveppin í bili og vona að sem bestar og mestar sættir náist þetta erfiða máli.